Bien, muchas gracias en primer lugar por la presentación y acá por otra vez pensar no Tribunal Notagal, no Tribunal de Contratación Pública de Galicia para exponer o tema do recurso especial. Son o último relator antes de comer, que o peor que te pode pasar, ¿no? Entón, tentarei pois ir directo ás cuestións que me considero oportuno trasladar e non pasar, pois, se podo, en 15 minutos, que non se sean 20, ¿no? Porque estamos nunhas horas onde iso sei que se agradece. Ben, eu enfoco un pouco estes minutos de exposición en facer unha visión deste ano de aplicación da lei de contratación. Que pasou neste último ano en relación ao recurso especial, ¿no? Evidentemente, o que pasou principalmente é que entrou en vigor a lei de contrato do sector público, ¿no? Ben, pero tamén existen algunhas cousas que pasaron respecto aos órganos que resolven estes recursos especiais. Por exemplo, que o Tribunal de Justicia da Unión Europea en setembro de 2018 volveu a ratificar pois o carácter, se queremos chamalo dunha forma un pouco coloquial, quasi jurisdiccional destes tribunais administrativos de España, españois. Como xa fixera antes, este de 2018 é respecto ao ARC, o órgano do País Vasco, o do 2015, que este desaí abaixo, o dixera xa en relación ao Tribunal catalán, e o fixo en relación a elevacións de cuestións prexudiciais onde se ten que plantear se son equiparables a órganos judiciais, ¿no? E o Tribunal de Justicia, repito, por dúas veces considera que teñen esa equiparación aos efectos que estaba estudiando, ¿no? Pola súa independencia, ningún vínculo xerárquico, non recibir instruccións, etc., ¿no? Ben, que pasou tamén neste último ano? Pois teño que dicilo, pa eso tamén veño. Aparece o TACGAL, non? Aparece en Galicia o Tribunal de Contratación Pública. Ata ese momento, como sabedes, exercía as súas funcións para a comunidade autónoma, para a administración autonómica local, etc., da comunidade autónoma, o Tribunal Central de Recursos Contratuais, vía convenios coa comunidade autónoma. Ben? En febreiro de 2018, o Consello da Xunta nombea tras un proceso de convocatoria pública aos membros do Tribunal Galego, que somos un presidente, dous vocais, que sempre quero lembrarme delas porque fan un traballo excepcional, como son as dúas funcionarias da Oficina Administrativa, polo tanto, cinco. Pois fomos nomeados en febreiro de 2018 e comezamos a traballar en 2 de abril de 2018. Polo tanto, en relación ao ano 2018, 9 meses, estamos casi aí ás portas de un ano de posta en funcionamento, ¿no? Ben, simplemente manifestar que tedes aí esa página web que eu sempre, pues, sempre que teño oportunidade de presentar tamén e explicar ao Tribunal Galego, pois fago referencia a ela porque me parece que tamén estas páxinas web sirven de vínculo entre, pois, neste caso, este organismo e os que interactúan con elas, ¿no? E, por exemplo, nesa páxina web, pois, como fan o resto dos tribunais, pois, colgamos todas as nosas resolucións, máis ou menos 20 días o mes, etc. Está colgada a memoria de 2018 que xa fixemos e publicamos, e unha cousa importante que tivemos moi claro dende o principio, dende que puxemos en funcionamento, temos toda a nosa tramitación electrónica, ¿no? E entón na nosa página web existen os enlaces coa sede electrónica da Xunta de Galicia para todos os trámites posibles ante o TACGAL. O TACGAL, o Tribunal Galego, de quen coñece os recursos especiais? Pois da Administración Autonómica, das entidades locais, de todas as entidades locais a día de hoxe de Galicia, deputacións e concellos, das universidades galegas e tamén, dende o verán, do Consello de Contas en base a un convenio celebrado a tal fin. Sobre as entidades locais, quería tamén facer algún apuntamento, ¿no? Porque algo tamén no 2018 sucede, ¿no? Bueno, na lei de contratos do sector público xa sabedes que se permite ter tribunais de recursos contratuais a as denominadas cidades de municipios de gran poboación e tamén, no seu caso, as deputacións provinciais. No caso de Galicia non existe a día de hoxe ningún efectivamente posto en funcionamento, polo tanto, todo isto asume o Tribunal Galego. Bueno, eu non quero tampouco afondar sobre esta cuestión, aínda que non descubro nada se digo que hai doutrina, debate sobre a procedencia de que chegue a tal grado a posibilidade de crear os tribunais de recursos contractuais. Pero sí, como estou falando do que pasa no 2018, pois hubo un informe da Comisión Europea sobre España, onde, evidentemente, non citaba ningún tribunal en concreto, pero sí que dicía que unha excesiva descentralización na creación de numerosos tribunais administrativos de contratación pública podía mermar a eficacia do actual sistema de recursos. Tamén me parece interesante en relación aos tribunais ou a posibilidade de que existan tribunais de ámbito local, pois unha sentencia bastante recente do Tribunal de Justicia de Aragón, de 7 de novembro, onde a Deputación de Huesca, se non lembro mal, cuestionaba ou impugnar a resolución do Tribunal Aragonés que o feito de que tenes que someterse ao Tribunal Autonómico afectaba a súa autonomía local. E o Tribunal Superior de Justicia de Aragón o descarta e considera que non e se basea principalmente pois nesa natureza de independencia ou especialización, as notas principais dos tribunais de recursos contratuais para entender que non existe unha merma a tal autonomía. Ben, eu creo que as estadísticas a todos nos gustan e por traer algunha e facer tamén máis amena esta exposición, pois aí vedes reflexado, por exemplo, o sector, como os recursos que recibimos no ano 2018, como que porcentaxe tiña de cada un dos sectores públicos aos que servimos, non? A Xunta de Galicia un 54%, as entidades locais un 39% e as universidades un 6%. Dentro da Xunta de Galicia existe un paquete moi importante de un sector, un subsector moi importante en contratación e, por ende, en recursos especiais como é o sector sanitario. O sector sanitario dentro da Xunta de Galicia en recursos especiais pois representa alrededor do 40%. Quero dicir que se o separáramos da Xunta de Galicia teríamos outro sector que sería ao redor do 21% ou 22%, que sería o Servicio Galego de Saúde. Porque ás veces incluso tamén existe un debate de se este sector sanitario debería ter pois especialidades na contratación. Dende logo, un recurso especial pois é un ámbito que ten entidade propia, polo menos numéricamente. Ben, tamén, seguindo no ámbito dos órganos de resolución dos recursos especiais, tamén existe unha novidade na Lei de Contratos do Sector Público, que é unha disposición adicional 23, que obriga ou que di que temos que adoptar fórmulas de coordinación e que incluso poderíamos propoñer axustes normativos e recomendacións. Isto xa estaba interiorizado nos tribunais de recursos contratuais e dende ben pronto celebran reunións de coordinacións que nas últimas reunións acordamos incrementar a súa periodicidade. Máis ou menos antes era se buscaba un obxectivo de un anual, na anterior reunión xa partimos de unha semestral e incluso na última, que foi en Madrid, consideramos que era bo ata 3 o ano. Veremos se o podemos lograr, sobre todo nestes primeiros momentos da implantación, da posta en marcha desta Lei de Contratos do Sector Público. Evidentemente, pois a coordinación, eu creo que todos os que operades en contratación, pois a seguridade xurídica creo que é vital, non? Pero, claro, é un obxectivo, non é fácil, cada tribunal evidentemente logo é autónomo, cada caso é diferente e, polo tanto, pois repito, un obxectivo que ás veces non é tan doado de acadar aínda que todos, repito, temos a consciencia de que é oportuno e importante que, na medida do posible, adotemos doutrina uniforme. Ben, Pasando a outro aspecto do recurso especial, sobre o ámbito do recurso especial, ¿no? Bueno, sabedes que unhas grandes novidades do que se introduce no recurso en relación ao texto refundido é que se rompe ese, o que se chamaba ese teito de cristal de ligar o recurso especial aos contratos armonizados. Agora xa non ten esa equivalencia e se baixaron os umbrais de posibilidade de interpoñer o recurso especial, concretamente en obras ata 3 millóns e servicios e suministracións ata 100.000 euros. Realmente eu creo que a baixada é importante nestes dous, ¿no? Servicios e suministracións de 100.000, aí entra moito, hai moito contrato, hai moito espazo, non? Porque estamos falando ademais de valor estimado, polo tanto é bastante doado que calquera contratación poida chegar a isto. Isto está moi ben, ampliar o ámbito do recurso, pero tamén hai que estudiar que efecto produce, e o efecto que produce é un, bueno, eu non fixe un estudio de cantos dos recursos que entraron están nesa diferencia entre o antigo, entre o umbral antigo e o actual, pero o que é certo é que, polo menos no Tribunal Galego, percibimos un claro incremento dos recursos especiais. Veremos tamén o resto de tribunais cando vayan sacando as súas memorias e o informe tan útil que é para todos de Xustiza Administrativa como estudia, pero na nosa memoria pois xa detectamos un incremento de un 33%, ¿no?, en recursos. Pero sobre todo eu o que comentaba antes é que nos últimos meses, desde decembro aquí, o incremento é todavía moito maior. Eu creo que seguramente hubo un momento de parón da contratación administrativa que agora, pues, evidentemente, xa se está poñendo en marcha, e é agora, seguramente, nestes meses, cando estamos percibindo pues, cal será o grado de entrada dos recursos especiais. E a verdade é que é moi importante. Cales son a tipoloxía de contratos que sobre os que recibimos recursos especiais? Pois claramente, mayoritariamente, aí temos os de servizos. Por eso digo, e en segundo lugar, os de suministración. Por eso digo que esa baixada dos 200 e pico mil aos 100.000 no umbral para acceder ao recurso especial é lógico que teña unha incidencia directa no número de recursos especiais que temos cada que temos anualmente, ¿no? Ben, esa foi unha das a reforma do recurso especial. Por un lado, no, en relación ao seu ámbito, por un lado foi na rebaixa dos cuantías do valor estimado para acceder ao recurso, e noutro tamén se ampliou o seu ámbito polos actos que son susceptibles de recurso especial. En vermello puxen aí os que son novidades, non? Xa estaban de antes os pregos, actos de trámite, exclusión e acordos de adxudicación, e agora como novidades se introduciu a mención expresa a admisión, as modificacións, as encargas a medios propios e os acordos de rescate de concesión. Son as palabras sobre cada un destas novidades, ¿no? Respecto á admisión, como seguramente todos sabedes, a súa introdución deriva principalmente dunha sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea, chamada Sentencia Marina del Mediterráneo, de 5 de abril de 2017, creo que, onde, precisamente en relación a un suposto español e de un recurso especial, pois, considerou que ese recurso especial debe dar entrada tamén aos actos de admisión. O que pasa é que estes actos de admisión nun procedimento de licitación pois é problemático ou ten problemáticas dar entrada ao recurso especial. Cales son eses actos? Por exemplo, o Tribunal Central mayoritariamente dictou varias resolucións que entende que nun procedimento aberto non existe como tal actos de admisión no ordenamento español, que só hai de exclusión. Todo demais é participar. A maioría dos tribunais, de todas formas, cando se nos alude a un acto de admisión, o que sí que lle pasamos é a criba da lexitimación. Que en ese momento está lexitimado o que recurre, xa ten lexitimación, xa ten un interese claro e non só potencial, ou hai que esperar ata un acto máis avanzado ante o que o procedimento avance para poder darlle esa lexitimación. Outra novidade son as modificacións, non houbo moitas impugnacións de modificacións, nós tivemos unha que resolvimos na resolución 22/2018, creo que Aragón tivo outra. A impugnación das modificacións, como vedes aí, é unha posibilidade de impugnación que ten un marco, un marco que recolle a propia lei, no apartado D, baseadas no incumprimento establecido nos artigos 214-205, e o que a mí me parece todavía máis importante, por entender que a modificación debe ser obxecto dunha nova adxudicación, e todo o noso análisis pivota sobre iso, vale? Ben, respecto ás encargas a medios propios, tamén existiron recursos, non no caso de Galicia, pero polo menos eu teño contabilizado que no central existiu a resolución 1156/2018, no de Cataluña o 105, a resolución 105 e a 245/2018, e Andalucía acaba de dictar unha en febreiro, creo que en febreiro, a 41/2019. Por lo tanto, estas novas posibilidades de impugnación, pois pouco a pouco tamén se están abrindo paso. Non coñezo ninguna impugnación de acordos de rescate de concesión, porque eu creo que todos cruzamos os dedos de que non nos chegue, polo menos no noso período, no noso período ao frente dos tribunais de recursos, vale? Ben, si vedes aí a nosa estadística, que é moi parecida seguramente a dos demais, pois principalmente as impugnacións maioritariamente versan sobre as adxudicacións, o cal é lóxico, porque xa está moi cerca, ao final da, xa o interese é moi palpable para os licitadores, moi seguido dos actos de trámite cualificados, 39%, onde maioritariamente ou casi totalmente son exclusións o que se impugnan, que tamén é, aí tamén hai un interese moi moi patente, non? Os pregos, un 18%, ainda que nestes primeiros meses do ano eu creo que se está a incrementar esta porcentaxe, logo ese recurso sobre a modificación que tivemos, vale? Ben, esta ampliación do ámbito do recurso especial, existe unha nota moi importante do recurso especial, que é a celeridade. Comentábamos antes no café. Este recurso, que como sabedes nace de Europa, que se implantou logo en España non sin certas resistencias, ten a importancia de, ou ten a eficacia de que permite analizar o procedemento, paralo, e en curto espazo de tempo, porque o estás parando precisamente ese procedemento de licitación, tomar unha decisión e actuar en consecuencia, retrotraer, seguir adiante, anular o que sexa, ¿no? Por lo tanto, a celeridade é moi importante porque estás parando procedimentos de licitación que afectan a servizos públicos. Eso non se pode demorar sine die, ¿no? Pero, claro, hai que estar, por lo tanto, hai que ser moi consciente e hai que analizar con atención esa celeridade vai sufrir cos novos cambios sobre o recurso especial. Por exemplo, aquí tedes no informe que elevou a Xunta Consultiva do Estado en 2018 a Unión Europea sobre o estado da contratación, pois había un apartado referido ao recurso especial, e aquí vos pusen cal eran os tempos de duración do recurso especial que se mostraban nese informe, non? Eses 38,8 días de media, pero vedes que hai bastante diferencia entre un tribunal e outro. Nos en Notacal o ano 2018, claro, é o primeiro ano, pois estivemos en unha media de tempo para resolver os recursos de 18,3 días naturais e 12 días hábiles. Non sei se o poderemos manter se o ritmo de entrada pois persiste a este ritmo. Nese cale a estadística sobre o sentido das resolucións dos tribunais administrativos. Bueno, existen varias, o informe de Xustiza Administrativa dá un dato actualizado cada ano, Pero nese informe da Xunta Consultiva de sobre a contratación pública en España se establecía que a media dos tribunais de recursos contratuais era unha estimación do 28%. No caso do Tribunal Galego, o ano pasado estivemos en unha porcentaxe de estimación do 31%, un poquito por encima, un 22 de estimación, 23 casi estimación total e un 8 de estimación parcial. Si vamos a ese concepto que se utiliza nos tribunais administrativos de tasa de éxito, que quitar as inadmisións, por decirlo así, de este pastel, pois estaríamos nun 42% aproximadamente. Ben, sobre a lexitimación, cales son as novidades que estamos a ver? Pois, xunto a mención xenérica de calquera que teña interese lexítimo, existen dúas mencións específicas que vedes aí en vermello para as organizacións sindicais e a organización empresarial. Sobre as organizacións sindicais, que sí que estamos a recibir recursos onde temos que analizar a súa lexitimación, pois existe o debate de si realmente esta lei non restringiu, non acotou en realidad a súa lexitimación, porque aquí marca unhas notas para otorgar ya as organizacións sindicais. E sorprende esa literalidade que, ou sorprende ou non, pero quero dicir que sí que chama atención que para as organizacións empresariais sectoriais sí que se emplease na lei o termo en todo caso, que aí sí que parece dun carácter moito máis expansivo. Nos, por exemplo, en organizacións sindicais estamos dando lexitimación, por exemplo, para impugnar o presuposto do contrato en relación aos costes laborais, pero, en cambio, non otorgamos lexitimación, tampouco o fixo central, para discutir a porcentaxe da calidade en relación aos criterios de adxudicación. Ainda que, como todo en dereito, todo é discutible. Sobre a tramitación do recurso especial, e con isto vou rematando, eu creo que se hai algo disfuncional na regulación que se introduciu na lei de contratos do sector público sobre o recurso especial e o lugar de presentación. O lugar de presentación, como sabedes, no texto refundido só se podía presentar nos tribunais ou no órgano de contratación. O Real Decreto que desenvolveu o recurso especial permitía tamén presentalo noutros lugares, pero sempre que o comunicaras o Tribunal de Recursos Contratuais dentro de prazo. Incluso se permitía esa comunicación que fora de forma electrónica, correo electrónico. Cando, si non lembro mal, cando se presentou o anteproxecto de lei, ia igual que o texto refundido, ten sentido restringir, na miña opinión, os lugares de presentación pola celeridade porque tens que paralizar ese procedimento, non? Pois co anteproxecto, no ditame do Consello de Estado, o Consello de Estado considerou que non había ninguna razón de así, non se poñía algo así como non se nos traslada por que no recurso especial existe algunha razón para restringir os lugares de presentación en relación ao que existe no resto do procedimento administrativo común. E introduciu un apuntamento destes que se chaman esenciais, isto é, de necesario seguimento, obrigando, polo tanto, a que na lei se establecera esta posibilidade de interponer en calquera dos rexistros do artigo 16.4. E aquí a problemática, xa existe algún caso, por exemplo, vin en alguna resolución de Aragón, o problema é que o tempo que media entre ese lugar de presentación e a chegada ao Tribunal de Contratación e, a súa vez, posta en coñecemento do órgano de contratación. E, sobre todo, esta problemática pode darse en relación á adxudicación. A adxudicación, como sabedes, no que está sometido ao recurso especial, tens que esperar 15 días para pasar a formalizar, pero, claro, por exemplo, nun caso de Aragón, o que sucedera é que o presentara en correos, tardara bastante, uns días en correos, non. Cando chegou ao Tribunal de Recursos Contractuais ou a órgano, se non me lembro moi ben, de contratación, xa o formalizara. E aí se daba esa problemática de como resolver entón nese suposto. Tampoco hay uniformidad entre los tribunales de recursos contractuales de cómo interpretar esto y cómo interpretarlo en relación a la última frase de quien tiene ese deber de comunicar a interposición de recursos. No tribunal, no tan gal, puede gustarnos más o menos este artículo, pero ley y vendo que acabo de expresar. Por lo tanto, para nos, calquera de los lugares establecidos, no, artículo 16.4 es lugar posible de interposición de recurso especial y o plazo se cumple presentándolo en calquera de los lugares que establece ese artículo 16.4. Pero, por ejemplo, el Tribunal Andaluz considera que sigue resiendo o sistema anterior de que eso se puede presentar no tribunal, no órgano de contratación o en cualquiera otro, pero si lo presentas en cualquiera otro, tienes que comunicarlo dentro de plazo o tribunal de recursos contractuales. Bien, un último apuntamiento y con esto remato sobre las medidas cautelares. Como sabedes, pues como una das pedras angulares do recurso especial é o que dicía, que se pare a licitación para poder analizar que está pasando aí polo tribunal e se chegue a unha decisión e se actúe en consecuencia. Por lo tanto, como sabedes, toda a regulación do recurso vai destinada a posibilitar ese efecto suspensivo. É automático no caso de adxudicación e no resto si é solicitada. Por outra vez mirar estadísticas, a estadística global na memoria nosa sobre medidas cautelares é que no 70% dos recursos especiais hai medida cautelar. Onde non hai é porque non se pide e non é automática, máis ou menos un 30%. Só a denegamos nun caso polas singularidades do mesmo. Vale? Isto tamén é bo que o teñades en conta. Vale? Ben, pois con isto remato, moitas gracias pola vosa atención.
Muy bien, pois muchas gracias a los ponentes por las interesantes lecciones que nos han concedido. No sé si vamos a conceder o no un turno de preguntas breve, si alguien lo desea. O quizás estáis un poco con hambre, ¿verdad? Con ganas de comer. En tal caso, retomaríamos.
Perdón, Javier.
Sí, discúlpame.
Voy a hacer un poco de publicidad de correos.
Por alusiones.
Por alusiones. Vamos a ver. Correos tiene una cosa, y lo voy a decir porque es una cosa muy poquito conocida, pero que creo que es muy útil, que tiene un registro electrónico con todas las administraciones públicas, todas aquellas que quieren. ¿Esto qué significa? Que vamos a las oficinas de correos, dejamos allí nuestra documentación, nos la escanean automáticamente y en poco más de lo que tarda en llegar, hacerse así clic, llega la documentación a la administración pública correspondiente. Lo digo, el caso obviamente he dicho antes que no, me entiendes que no estaba poniendo en duda lo que estabas diciendo, sino sencillamente que es que ahora mismo en correos tenemos oportunidad de hacer muchas cosas para todas las administraciones públicas. Y esto también lo digo porque si la Administración de la Xunta de Galicia quiere también profundizar las relaciones con Correos, estaríamos encantados de que esto pudiera así. Se lo digo a la directora de la GAP, que ha levantado la cabeza para ver que, si quiere, estaríamos encantados. Tanto es así que de aquí a junio se podrá pedir un duplicado del carnet de conducir a través de una oficina de correos, un duplicado del permiso de circulación de los coches, igual que se ha podido obtener la tarjeta esta verde del elemento electrónico. Era una cuña publicitaria aprovechando el tumulto.
Pues no sé si hay alguna pregunta, si no retomaríamos a las 4:30. Vale, pues retomamos a las 4:30. Con la interesante mesa redonda que tampoco os podéis perder.
¿Y eso es solo ese?